има един израз в предпоследната книга на Стария Завет. Пророк Захария. В 11 стих. В 11 глава, 4 стих, има едно стадо, което е обръчено на клане. И ние ще прочетеме стихове от 4 до 13. За да разберем отчасти защо, за какво пише и защо го пише. Захария е един много труден за четене пророк. Той е може би най-трудният пророк от всичките. Така че аз няма днеска да ви го тълкувам, само ще отбележим нещо. Така казва Господ, моя Бог. Паси стадото обречено на клане, чието купувачи ги колят и не считат себе си за виновни, докато продавачите им казват, благословен Господ, защото обогатях. И самите пастири не ги жарят. Тоест, това стадо има продавачи, купувачи и пастири. И нито един от тия не дава голямо внимание на това стадо. Тоест, те са пренебрегнати от всички. Няма да коментираме какво е това стадо, защо е обречено на клане, това дали не са жертви, които се носят в храма да се колят. Няма да го коментираме това нещо. Просто това основното, с което говори тия стихове, че това стадо е пренебрегнато от всички. И е обречено на клане. Това са някои, които ще бъдат оставени просто да бъдат погубени. И Господ казва на някого, паси го. Стани му пастир на това стадо. Държи се за него. Ние трябва да се замислим. Защото има нещо много странно и в същото време страшно хубаво. Това, че Господ казва на някой да се погрижи точно за тези, които са пренебрегнати от всички, които са предвидени за унищожаване. Затова няма вече да пожаля жителите на тая земя, казва Господ, но ето ще предам човеците всеки в ръката на ближния му и в ръката на царя му. И те ще разорят земята, а аз няма да ги избавя от ръката им. И така всъщност стадото е обречено от самия Господ. Той казва, аз няма да ги избавя. И тъй този, който поема задължението върху себе си, да стане пастор, той казва и тъй, аз пасох обреченото на клане стадо. Наистина най-бедното от всички стада. Още си взех две тояги, едната нарекох благост, а другата нарекох връзки и пасох стадото. И изтребих трима пастири в един месец, понеже душата ми се оттекчи от тях, а и тяхната душа се отврати от мене. После рекох, няма да ви паса, което умира, нека умира, и което загива, нека загива, а останалите нека ядат всеки месото на ближния си. И като взех тоягата си благост, пресякоха за да унищожа завета, който бях направил с всичките племена. И в същия ден, когато биде пресечена бедните от стадото, които внимаваха на мене, познаха наистина, че това беше Господното слово. Тогава рекох, ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не, не дейте. И тъй ми претеглиха за заплата 30 сребърника. И Господ ми рече, хвърли ги на гранчаря, хубавата цена, с която бях оценен от тях. И взех 30 сребърника и ги хвърлих в Господния дом на гранчаря. Кой е този? Не, това е Исус. Защото те го оценяват. Той казва, ако се видите добро, дайте ми заплатата ми. И те му дават 30 сребърника. Това са 30 сребърника, които Юда получи за да предаде Исус. Нали така? И после Той отиде, купи една нива, нали има две версии. Едната е, че те са купили една нива и са го погребали в нея, а другата е, че той си е купил нива и се е обесил на едно дърво в нивата. И е паднал и така нататък. Така че тая нива на гранчаря и тия 30 сребърника, те са свързани в Новия Завет. И между другото, има само двама души, за които е платена такава цена в сребърници. Единият е Йосиф, който е още момче и за него плащат 20 сребърника. А другият е Исус, за който плащат 30 сребърника, която е цената за оценка в Израел за жена, когато се откупва от Господа първородната. Има там, в Левит има такива сметки. Но има само два случая в Библията, които са описани, което някой е откупен за пари, за сребърници. И това са тези два. Това са Йосиф и Исус. И така, Исус пасе стадото обръчено на клане. И днес искам да се замислим за факта, който коментира Захария. И това е, че ние, ако смятаме, че Исус е нашия пастир, ние трябва да знаем, че ние сме част от едно стадо, което е обречено на клане. Най-бедното от всичките стада. Тоест, че има нещо много жалко и тъжно в цялата тази история. И тя започва от... Тя започва, разбира се, от Божия народ, от евреите, които Господ започна да се грижи за тях още от много отдавна. И те наистина бяха много окаяни в това да отговорят на любовта на Бога. Най-вече в това. И сега ще прочетеме 8 стих на Исаия, 53 глава. Където ние знаем, че там пише за Исус, който бъде причислен към престъпниците и ходатайства за престъпниците. Нали, стана един от грешниците и ходатайства за тях. И в 8 стих пише така, между другото, така го пише само в този превод, който аз ползвам от 24-та година на български език. В другите преводи не го пише по този начин. Но както и да е, въпреки че не го пише по същия начин, той е смисълът е там. Нали? Смисъл, това, което казва стиха, е вярно. Чрез огнетителен съд беше грабнат. Тоест, Исус беше осъден на смърт и той беше осъден по един жесток начин. Огнетителен съд. А кой от неговия род разсъждаваше, че беше отсечен от сред земята на живите, поради престъплението на моите люди. И вижте как завършва този стих. Защото този стих е връзката с това, което четем в Захария. Захария казва, стадото обречено на клане. И тук този стих завършва така, на българския превод. Само на българския превод той каза така. Поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне ударът. Просто е казано много хубаво. Поради престъплението на моите люди, стадото обречено на клане, върху тях трябваше да падне удар. Виждате ли връзката? Тя има само при нас. Иначе ние можем да я намерим по друг начин в Словото. Но на нас, българите, Господ ни го е дал това нещо. Да го видим веднага. Че това е било едно стадо, обречено на клане. Исус е бил отсечен от земята на живите заради тяхното престъпление. Тоест, това стадо, обречено на клане, не са хора, които са праведни и са кротки и са мили. Те са такива, които наистина не стават за нищо и трябва да бъдат заклани. Някой трябва да се изключи ми... Не, няма нужда никой нищо да прави. И така. Вижте какво казва Господ на пророк Илия в първа книга на царете, 19 глава, 18 стих. Там има една фраза, която е цитирана и в Новия Завет. И в нея Господ казва на великия пророк Илия, който сваляше огън от небето. Ако не сте го чели, Илия беше способен да извика огън от небето да падне. Идваха при него 50 войника, идва началник, 50-ник с 50 войника, идва да го арестува на планината. И му казва: Божи човече, слизай с мене долу при царя. И Илия му казва: ако аз съм Божи човек, нека да падне огън от небето и да ви изгори всичките. И пада огън от небето и всичките изгарят. Така, втори път идват 50 и те изгарят. Третия му се моли, казва: да бъде скъпоценен живота на моите хора и моя пред тебе. Ако ти е угодно, молим ти се, слез с нас. И Господ му казва на Илия. Господ му казва: слез с него, няма проблем. Та на този Илия Господ му казва: оставил съм си. Ти си мислиш, че никой не вярва в мене. Обаче всъщност аз съм си оставил в Израиля 7000 души, всички уния, които не са преклонили колена пред Ваал и всички, чието уста не са го целували. По това време на пророк Илия, ние не знаем каква е била числеността на израелтяните, ще става дума за Северното царство. От всичките, които са живеели, все още са живеели на земята, е имало 7000 човека, които в сърцето си Господ ги е пазил да не се поклонят на други богове, но да си останат Него. И това е милост Божия. Значи това са хора, значи Израил, Северното царство, 500 години преди Христос, то бива изселено от Израелевата земя, асирийците ги побеждават и ги изселват в земи към Персия. На много места. Там има по-на изток и по-на север ги закарват. И това е едно стадо обречено на клане, което ще бъде изхвърлено от Бога. Господ ги отделя. Но в това стадо той си е оставил 7000 души. Искам да го видите това нещо. Че Господ се грижи за някого, ако Господ не се погрижи, и тези 7000 души няма да ги има. Но той се грижи да има хора, които да останат и да са Него. И друго искам да прочетем. В Псалм 8, във втори стих, пише така: от устата на младенците и на сучещите укрепил си сила. Това го цитира в Новия Завет, когато влиза Исус в Ерусалим, от устата на младенците и на сучещите си приготвил слава. Обаче стиха продължава последния начин. Той казва така: поради противниците си, за да накараш да замлъкне врагът и отмъстителят. И така, този стих има две значения. Едното значение е, че Господ е приготвил слава за името си чрез тези, които са малки, които са нищо, сучещи и младенци. Нали, това са съвсем малки, невръстни деца. Казва: аз съм приготвил слава от техните уста заради противниците си. И нали знаете стиха, който казва, че Господ избра глупавите и нищожните неща в този свят, за да посрами умните? Даже избра нещата, които ги няма, за да посрами нещата, които ги има. И този стих е същия. Той казва, че Господ избира сучещите и младенците, онези, които са ниши, които са малки, за да посрами онези, които, за да ги накара да млъкнат. Тези, които се смятат, които са горди, които са нагли. И този стих означава и нещо друго. Защото гордия и наглия човек, той не млъква. Греха не спира. За да спре греха, той трябва да бъде унищожен. И в този стих той казва: аз съм си приготвил слава от устата на младенци и на деца, Да си спомним от това, което Исус казва: оставете дечицата да дойдат при мене, защото на такива е Божието царство. А ако някой не стане като това детенце, никак няма да влезе в Божието царство. Тоест, Господ си ги е приготвил тия деца, за да когато унищожи отмъстителя и врага, да останат. Виждате ли го? Да останат. Някой да остане, да оцелее и да живее заедно с Бога. И така. Исус Исус обикаля в земите на Израел и проповядва Божието царство. Покайте се, защото Божието царство наближи. И така той отиде няколко пъти в Йерусалим. Там накрая почнаха да го търсят, да го убият. Но и обикаляше из Галилея, покрай Галилейското езеро. И в своите пътувания по едно време той спря в едно самарийско село. Мисля, че града е Сихар. И това е в 3 глава на Йоан. 5 стих. Исус говори с самарянката при кладенеца.
4:10 със самарянката, 3:5 това е с Никодим или
не? Да, 3:5 е с Никодим, права си, ти го четеш. Значи, Исус казва на Никодим: ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Има нещо, което Господ трябва да направи за тебе. Това са ония, дето той си ги е оставил. Това са тия, които Господ ги среща. Кара ги да сънуват сънища, за да се събудят със страх от Бога и да отидат на църква или да си купят Библия. Това е милост от Бога. Някой ги среща в автобуса и им говори. Това е милост от Бога. Ако Господ не си се смили на тебе, ти не можеш да влезеш в Божието царство. Исус го обяснява това на Никодим, че той е дошъл, за да може да се излива върху нас милостта на Бога. И това нещо той го казва и на тази самарянка, която тя самата жена, тя е, значи самаряните по това време, те са били презирани от юдеите. Юдеите са ги смятали за много долно качество хора, които Господ не иска да има нищо общо с тях. И те не са искали да имат нищо общо с тях. И Исус и говори на тази жена и казва: ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва: дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. И така, всъщност тя чака Месията. Тя знае, че ще дойде Месия и той ще обясни всичко и тогава ще разберат хората защо става така, защо са такива, какво може да се направи, какво ще се оправи. Всъщност те са чакали един Месия, който ще им помогне да се върнат обратно при Бога и да ще оправи всичко. И пред нея стои точно този, който идва да оправи всичко. И той казва на нея, тя не го познава. И той го казва, нали? Той казва така: ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва: дай ми да пия. Тя не знае кой е той. Обаче той е дошъл при нея и той говори в момента, за да може тя да разбере. Искам да го видим това нещо. И тя му казва после: а ние знаем, че дойде Месия и така, и той казва: аз, който говоря с тебе, аз съм. Аз съм, това е името на Бога. Аз съм Месията, който вие чакате. Аз съм Бога, който вие чакате. Ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. И така той идва и ни казва: искайте. Искайте, за да ви дам. Тук не е въпросът колко пари имаш и дали заслужаваш. Въпросът е само дали искаш, защото аз съм дошъл, за да искаш и да ти дам. И двете са от него. И така. Днеска говорим за стадото обречено на клане. Искам да видите колко много това нещо се прехвърля върху целия свят, който ни заобикаля. Според Библията, нашето състояние пред Бога, състоянието на човека е много трагично, много, много печално, много тъжно и много нещастно, много страшно. Окаяно, да. Най-окаяното. В Амос 9 глава, днеска ви така ви разхождам по Стария Завет. В Амос 9 глава, 8 до 12 стих, четем така. Ето очите на Господа са върху грешното царство и ще го погубя от лицето на света. Господ заявява, че ще погуби грешното царство. И ти си кажеш, добре, сега, кое е това грешното царство, което ще го погуби Господ? Да не ходиме там дори на екскурзия, нали? Защото ако отидеме и той дойде да го погуби тогава, когато сме там в това грешното царство, ще си загинем и ние заедно с тях. И той каза, само че няма да погубя съвсем Якововия дом. Значи има едно грешно царство, което Господ ще го изтрие от лицето на света, обаче Якововия дом няма да го погуби напълно. Това означава ли, че грешното царство Израел? Според мен не. Според мен става дума за всички грешни. Всички ние. И какво казва Господ? Само от Якововия дом ще си оставя. Няма да ги погубя съвсем. Ето, аз ще заповядам и ще пресея Израелевия дом между всичките народи, както се пресява житото в решето. Обаче и най-малкото зърно няма да падне на земята. От мене ще измрат всичките грешници между людите ми, които казват, това зло няма да стигне до нас, нито ще ни предвари. Значи, тук има конкретно описание за това, което ще се случи с Израел. Искам да го разберем ясно. Тук пише така, Господ казва, от мене ще измрат всичките грешници между людите ми. И той ще се остави само онези, които му се боят, само онези, които са кротки. И къде сме ние? Ние сме там, ако успеем да се закачим за това стадо. Ако успеем да се закачим за това стадо, което пастиря им, само той може да ги измъкне. Само той знае кое е добре за тях и знае как да се грижи за тях. За Исус има стихове, които казват как. Той казва, наистина на празно съм се трудил. Той има много скръб в това, което той говори за неговото стадо. Защото неговото стадо е обречено на клане. И само малко от тях ще се спасят. И ние се спасяваме, като се закачиме за него. Всеки, който се закачи за него, ще оцелее. Ще се измъкне от клането, което е приготвено. Това е, което казва Библията от началото до края. Тя ни предупреждава. Днеска това успяхме да споменеме на обяд в срещата, че Библията представлява едно предупреждение. Тя е една аларма, един сигнал, който ти казва, внимавай, има опасност. И ако ти не се съобразиш с този сигнал, ти ще загинеш от опасността, която идва. И така продължава пасажа от Амос. В ония ден ще въздигна падналата Давидова скиния и ще заградя проломите им, и ще въздигна развалините й и ще я съградя пак, както в древните дни. За завладеят останалите от Едом и всичките народи, които се наричат с името ми, казва Господ, който прави това. И така, тук става дума за един ден. Има един ден, който се споменава около 200 пъти в Стария Завет. И това е Господния ден. И в ония ден, в този ден, Господния ден, Господ каза, пак ще въздигна падналата Давидова скиния и ще заградя проломите й. И така в Лука, 12 глава, 32 стих, Исус казва на тези, които са Негови, на учениците си. Не бой се, малко стадо. Нали знаем откъде е това стадо? Защо говори за стадо Исус? Защото той е пастира, който е във всички пророчества има един пастир, който е Господ го назначава да пази едни хора. И той говори на своите ученици, им казва, не бой се, малко стадо. Защото те са били малко стадо. Те са били не само малко стадо, но те са били хулени и са били презирани от фарисеите, от всички книжници, които са били по това време в Израел. Исус, те не са го обичали, не са го харесвали. И те са били неговото стадо. Исус им казва, не бой се, малко стадо. Защото Отец ви благоволи да ви даде царство. И сега тук искам да го коментирам този стих специално. Защото в някои църкви той се коментира по един много особен начин. На мен не ми харесва. Ако на вас ви харесва, добре, няма проблем. Харесвате си го, но искам да ви кажа, че на мен не ми харесва. И това е, че ние царуваме. В Исус ние сме царе. Ние имаме царство и ние царуваме. Но всъщност, царство не е наше, царство е на Бога. Ние не можем да царуваме без да сме му покорни на Него. Тоест, ние сме Негови поданици. Той е царя. Исус казва, Господ благоволи да ви въведе в царството си. Да живеете заедно с Него. Да ти даде царството означава да те допусне да влезеш в Него. Защото иначе си отвън. Извън вратата. Във външната тъмнина. И така Исус говори на едни хора, които нали, в Новия Завет също го цитират по този начин. Когато те го арестуват, нали, всички се разпръскват. И там пише, евангелиста пише, за да се сбъдне реченото от пророка, ще ударя пастиря и стадото ще се пръсне. Това е тоя пастир и това е това стадо. И той ги нарича малко стадо. Не бой се малко стадо, като гледаш, че си малко, че си нищо, че си обречено на клане. Защото в онова време Исус Христос, когато говори на апостолите си, когато им говори, трябва да си дигнете кръст и да го носите всеки ден, те, за тях кръст означава присъда, смъртна присъда. Това е кръст. За нас кръст днеска означава бреме, нали, товар, трудности в живота. За тях е означавало смърт. Смъртна присъда. И така Исус казва, не бой се, малко стадо. Ще ви убиват, обаче Господ решил да ви даде царството. Вие сте обречени на клане, но Господ реши да ви даде царството. И искам да го видите смисъла на това, което Той казва. Той им казва, не се бойте, когато ви убиват. Защото царството е за вас. Защото той знае какво следва. Защото знае, че всичките му апостоли без един ще бъдат убити заради него. И че огромна част от първата църква през първите три века след смъртта на Исус Христос, огромна част от тях са били избити. Той го знае. И тези думи, които той им казва, те носят това нещо, което той знае. И те го разбират, защото те ги знаят тези неща. Това малко стадо в Захария, те го знаят също. Те са го чели. Особено нещата, които четеш и не ги разбираш добре, ти ги запомняш, защото искаш да ги разбереш и ги мислиш непрекъснато. И той пастир, какъв е този пастир? Какво прави? Защо стават тия неща? Кой е този, който пасе това малкото стадо? И в момента той стои пред тях, пред това малко стадо и им казва, не бойте се. Аз знам, че сте оплашени. Не бойте се. И те стават смели. Нали знаете кога стават смели? Те стават смели, когато го виждат възкръснал. Не преди това. И ние така. И ние трябва да знаем, че неговото царство минава през отричане от себе си, през това да пожелаеш неговата смърт, минава през това да загубиш собствения си живот заради него. И че той няма да те остави, каквото и да ти се случва. Слава да бъде на името му.